Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja elu läheb edasi kui võõbatud pall. Igasuguseid uudiseid, neid meil on ja tundub, et ega siin suurt midagi ei muutu. Peab midagi ütlema, ajakirjanikul on kohustus töötada, jah, detaile tuleb ka vastuolulisi ja on nagu on. Ühendkuningriik saadab Ukrainale soomukeid. Jääb küsida ainult, kas ikka juhte ja sõdureid jätkub. See ongi kõige muret tekitavam, et saadame relvi, palju relvi, nii kaua kui ka viimane põlvepikku poisikene, aga protsess kulgeb, läheb edasi ja veriselt läheb edasi. Eesti tarbijahinnad tõusid aastaga 15,2%, küll nad tõusevad veel. Ja eks see näitab ka majanduskasvu, rahva suurt ostu, jõudu ja tonti ja mida alati võib ju serveerida kõike nii ilusates sõnadega, et pisar tuleb silmanurka, kui ilusti ta seda ütles. Rahvusringhääling teatab Berliinist, et sõda Ukrainas on pööranud Saksamaa poliitikat. Ja Saksamaa on mitmes küsimuses hakanud muutma oma riigikaitse poliitikat ja riigikaitsesse raha süstima. Vaadake, kui tervistav, kui ilus süstima. Ütleks siis otse välja, mida nad nüüd ostavad. Sest ega raha, seda võib ju kindrali tagatoas olla kapis kohe päris palju, aga rindele see raha just selles vormis ei lähe. Aga noh, on nagu on. Sakslased pidavad tunnetama esimest korda pärast külma sõja lõppu, et tegemist on tõelise julgeoleku ohuga. Mida see omakorda tähendab, tont seda teab. Ja eile oli juba kuulda, et kapo kahtlustab kahte inimest rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumises. Jah, noh, selle järgi, mis eile kuulda oli, siin pole oluliselt nagu midagi kahtlustada. Aga samas, kui on heade advokaatide armee, siis võibki kahtluse juurde jääda. Ebatavaliselt palju lapsi haiglates. Amet hoiatab kinderi šokolaadimunad ees. Need on need üllatusmunad, mis Ameerikas on muide keelatud, sest seal vist möödunud sajandi 30. kehtib seadus, mis ei luba müüa šokolaadi, mille sees on mitte söödavad detailid. Kusjuures trahvid on päris koledad. Nii et ärge parem proovige sisse šmugeldada kuidagi pidi kinder surprise, et salajad on, küll on palju rõõmu. Kus tegijaid, seal nägijaid, see on naabrivalve hüüdlause ja Jänkistanis, jah, tuleb ikka neljakohaline trahv, kui sa nende munadega piiri peal vahele jääd. Neid seadusi muidugi on igal pool hulgi, aga see on jälle oma ette hea võimalus. Järjekorrad. ID-kaardi uuendamiseks võib kuluda mitu kuud. Mul oli eile niisugune moment, et tuli see nüüd maanteamet või mis teade postkasti, et juhiloa kehtivus hakkab lõppema. Ja link oli juures, et siin saab teha uue loa ja ära seletatud ka, et see on odavam, mugavam. Noh, laisa inimese variant, kui seda pakutakse, ei ole vaja mulle seletada, et see on odavam, mugavam. Võiks öelda, et see on ainult nii palju kallim ja ma lükkan ta kõrvale, aga muud ei ole vaja seletada. Ja ma klõpsasin lingile, ID-kaart oli ka praasiku käe juures. Logisin sisse ja vähem kui 5 minutiga oli kogu protseduur lahendatud ja kiri ka postkastis, et tehtud. Nüüd on see, et olgu sul ID-kaart kaasas, kui sa autoga sõidad, sest juhi luba see vana, see kaotas kehtivuse, nüüd kehtib ainult uus ja õige varsti tuleb see sulle tõtsti postkasti. Noh. Jääb üle vaid loota, siia maani pole nad alt vedanud ja teater on tulnud ka väga õigel ajal peaasi, et õige meili aadress on, nii et aitäh, 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 see on tehtud. Muidugi järgmine tervise tõend, selleks peab minema, peab meelde tuletama oma perearsti nime, kus ta asub, muud niisugused nüansid ja võibolla isegi näole andma. Mine sa tea, ma tervise deklaratsiooni täitsin ära ja see omakorda täitis mu hinge totaalse optimismiga. Seal oli pakutud ikka, kas teil on sihuketõbi? Ei ole. Kas teil on sihuketõbi? Õnneks ei ole. Kas teil on sihuketõbi? Oi, ei ole. Ja mul ei ole nii palju tõbesid, et kohe... Kuradi hea tunne tuli pärast seda. Noh, on nagu on. Tükk aega juba on siin venitatud kummi teemal Anne Veski. Ja täna sattusin kohe hommikul varra pealkirja otsa skandaal! No skandaal, kui on ikka skandaal tõesti... siis teatakse seda ilma pealkirjata, aga kui see on ajakirjanduslik pasaaritamine, kasutan meelega niisugust sõna, siis tahetakse tõenäoliselt kellelegi ära teha. Ma ikka mõtlen niimoodi vandenõuteoreetiliselt ja miks ja kuda kurrat ja nüüd edasti vaja. Venemalt ordeni saanud Anne Veski eirab sõjakohta kommentaare jagamast. Saaks siis selle pealkirjaga vähemalt eesti keeles korrektselt hakkama, mis kuradi lause see on Venemalt ordeni saanud Anne Veski eirab sõjakohta kommentaare jagamast. No ma ei tea, võibolla... on vahepeal tekinud mõni uus grammatika, värk või asi, aga ma neid ka valda, aga sit lause. No tuletan meelde, et eks see sõjakohta kommentaaride jagamine paha lugu, et ei taha kommentaari jagada ja viimane kõne kestis ainult 16 sekundit ja Anne Veski siukene paha, et Venemal palju laulnud. Et peaks ikka midagi tegema, ordeni sai ka. Ja kangesti tuleb meelde muidugi, et Max ka nagu Venemal laulnud ikka ja Joala, noh, postuumselt võiks öelda, ka ikka käis Venemal laulmas ja küll ta seal meeldis ja kas me peaks üldse hakkama sellele kultuuriosale teist otsa näitama või mida. Noh ja siukesed karistamised, et annuleerime teeneid nagu Risto Teinoneni puhul, oli hea ja tore mees, aga siis tegi midagi, mida tõlgendati ja kes pärgel see selle Teinoneni ette võttis, kellele ta jalgu jäi, kus ta siis oma vaateid nii hirmsasti levitas, aga näe, võeti ära riiklik autasu. Suure bravuuriga, ma ei tea, kas ta andis selle käest ära või ei annud, ja saadeti asumisele Valka, teisele poole piiri Valka. Ja nüüd ta vist seal ongi tükk aega juba läti keele korralikult suhu saanud ja kas siis annuleeritakse ka teened, vat ei oska mina öelda. Aga niimoodi tema on. Minu meelest võiksin öelda, et jätke kurat Anne Veski rahule. Ise alles olite üsna uhked ja niimoodi 2011. aasta. Suur uhke pealkiri Anne Veski kui Eesti tuntuim kultuurisaadik Venemaal saab peatselt rinda sõpruse ordeni. Sulgudes varem tuntud kui rahvaste sõpruse orden. No näed, ja täna siis, muide, kes see ajakirjanik oli, kes nii kirjutas? Aga jutt on selline 2011. aasta, nagu ma ütlesin, 1. septembril kirjutas president Dmitri Medvedjev alla vastavale ukaasile. Venema presidendi kirjas seisab, et orden antakse lauljatarile suure panuse eest Vene-Eesti kultuurisuhete tugevdamisel. See muidugi ei ole viisakas, aga võibolla niimoodi etiketi järgi peab. Ikka, no siit poolt vaadates Eesti-Vene, aga sealt poolt kui Vene-Eesti, no okei. Orden antakse jah kultuurisuhetel tugevdamisel antud panuse eest, säilitamisel muidugi antud panuse eest ning Vene kultuuri ja kunsti propageerimisel Eestis. Sellest ma suurt midagi ei tea, aga küllab ta laulis siis ka Vene autorite laule, mis üldse pole välistatud. Ja kas te teate, et Anne Veski esitas ordeni saamiseks Maardu linn. Mis me nüüd teeme? Kuidas me suhtume edaspidi Maardu linnasse, kui asja ise eneses? Või otsime välja, kes nimeliselt Maardu linnas selle asja korda saatis ja tuleb veel välja. No hea küll, Maardu linn on juba loll kole ja paha, et Anne Veski on Maardu linna aukodanik. Vot nüüd läheb minu jaoks asi juba liiga keeruliseks. Et mis me nüüd teeme? Hea küll, aukodaniku tiitli saaks ära võtta Maardu linn. Maardu linnalt saaks nimetuse ära võtta ja Maardu linna laiali saata. Hea küll. See läheb juba loilakaks, aga mul on õigus esitada ka loille mõtteid või ei ole. No jah, selle sama rahvaste sõpruse ordeni või sõpruse ordeni, kumb ta siis on, kui ta praegu on sõpruse, siis olla sõpruse, las olla. Selle on saanud mitmed kultuuri inimesed veel. Ja artikliski tuuakse välja, et eri klassi kõrval näiteks Itta Ever ja Anu Kaal. Aga ka näiteks akadeemik Karl Rebane või president Arnold Rüütel. Mis nad peavad siis nüüd tegema? Vana terminoloogia järgi ilmselt kõik, kes elus veel Tanu Kaal on 81-aastane. Peavad kirjutama patu kahetsuskirja. Mul on niisugune tunne, et üks asi on sõda ja teine asi on see, et võiks jääda ikka ise endaks ka. Olla ise enda vastu aus, mitte pugeda, kurat teab kellele. Ja just selle läbi, et tuua järjest välja inimesi, kes on kunagi pattu teinud. Muide, pange siis mind ka juba kinni. Ma nõukogude armees teeninud ja selle kuradi prissiaga ka andnud. Hea küll, te võite öelda, et nõukogude liitu enam ei ole. Aga vaatame neid järjepidevuse värke ja kõike muud. No see jutt läheb lolliks. Aga ta algas ka lollilt, pole midagi parata. Ja meenus mulle ka ilus ütlemine, et seda kuuldes tegi loll vend eriti lolli näo. Jah, nägu on niisugune asi, et ega loomariigis teistel nii grimassi võimelist nägu olegi kui inimesel. Ja näo ilmed ju, need näitavad ka inimese tundeid ja mõtteid tõsi. Üks ja see sama näo ilme võib erinevates riikides olla ka erineva tähendusega. Ma olen seda kuskilt lugenud, aga jah. No, nende näo ilmetega on jälle niimoodi, et nende juurde me jõuame kohe. On mul siin ilus artiklikene ees ja näo unikaalsusest, inimese näo unikaalsusest kirjutas juba Charles Darwin oma pidulikus teoses, mille eestikeelne pealkiri võiks olla emotsioonide väljendumine inimestel ja loomadel. Aga vaatame nüüd asja lähimineviku taustal. Ja lähiminevik ei ole palju aasta kaks, mitte rohkem. On niisugune asi Inglismaal nagu laste teenuste ja oskuste standardide amet. Ofsted nimi temal. Ja eks see siis peab tegelema see amet sellega, et laps oleks triksis traksis ja mitte nii, et 7-aastane oskab asju, mida mõni teine peab loomulikuks juba kolmeselt. Noh, näiteks saab hakkama märgu andmisega, et tahab potile ja võibolla ka ise, kui traksid väga kaela ümber ei ole potile ära käia. Aga selle ostedi peainspektor Amanda Spielman, tema nimi, kirjutas laste taastumist käsitlevas aruandes. Vat ongi öeldud taastumine, et pärast pandeemiat on väikelaste areng olnud muret tekitav ja ees seisab hulk tõsiseid probleeme. Ei taheta pandeemiast taastuda. Mis moodi? Lasteaedades on pandud tähele, et seal on väike lapsi, kelle sõnavara on piiratud ja kes ei mõista. No näiteks selle kasvataja või õpetaja näo ilmeid. See Ofstedi aruanne on muidugi tugineb Inglismaal jaanuaris, veebruaris läbi viidud testidele ja testiti umbes 70 last ja BBC vestlus saates ütles proua Spielman, et sellest raportist tuli ikka välja mitmesuguseid probleeme ja kaasa arvatud iseseisvalt potil käimise oskuse omandamine. Juurikad on siin sügavamal, aga no mitte ka nii sügaval, et me neid ei leia. Tsitaati ka. Me näeme lastel raskusi omavahelises suhtlemises ja sotsiaalses enesekindluses. Lapsed ei ole nii arenenud, kui me vanusega seoses neilt tavaliselt ootame. Näeme probleeme ka füüsilises arengus, roomamises, kõndimises ja sellega võib olla seotud ka väikelaste suurem rasvumine. Titted ei taha roomata, titted ei taha kõndida, ilmselt kõndida ei taha, sellepärast see pole nagu eriti kuhugi minna ja jalutamas temaga keegi ei käi. Selles aruandes öeldakse ka, et mõned väikelaste hooldajad ütlevad, et näomaskid on avaldanud negatiivset mõju väikelaste keele arengule ja suhtlemisoskusele. Tsitaati, see öeldi välja briefingul. 2-aastaseks saavaid lapsi on kogu elu ümbritsenud maske kandvad täiskasvanud. Ja see tõttu ei ole nad kuigi võrd näinud huulte liigutusi ega suu kuju. No, huuled kui liiguvad, siis paljudel liiguvad, vaata, et kulmud ka kaasa juba, aga noh. On nagu on, aga kui sul näo üks osa puudub, siis titt võib sellega harjuda ja tal hakkab õudne, kui tulevad ilma maskideta tegelased, hambad suus ja poha. Ühes lasteaias tõdeti, et lapsed on hakanud rääkima häältega, mida teevad multifilmide tegelased. Sest neid nad nägid pidevalt ekraanil ja küllap nad siis arvasid, et nii peabki. Aga varem mainitud proua Spielmann ütles, ma arvan, et küsimus on lastega otseses vestlemises ja suhtlemises ning selliste tegevuste tutvustamises, kus nad suhtlevad teiste laste ja täiskasvanutega. Veel lisas ta, et lasteaiad ei ole rahul kõne- ja keeleteraapiaga ja vaimse tervise teenustele juurdepääsuga. Ju siis on probleem ka vaimses tervises. Siin tuleb välja, et lapsed on näinud ainult vanemaid ja kodu, aga nad ei ole käinud õues suhtlemas, sõpradega kohtumas, pidudel. Seega võtab nende laste, eriti väikelaste, lasteaeda sisse elamine palju aega. Väga väikeste laste jaoks on mängukogemuse ja võimaluse puudumine ümbritseva maailma avastamiseks avaldanud väga tugevat mõju. Siin tsitaat, minu jaoks oli masendav, et meie lasteaia lapsed ei teadnud pikka aega, milline ma ilma näo maskita välja näen. Ega teadnud, kuidas lugeda näoilmeid ja luua suhteid. Kõne ja keele arengust on juttu, et kõne ja keele areng on normaalsest arengust maas. Pandeemia mõjub jätkuvalt õpilaste teadmistele ja nende võimele areneda. Ühe sõnaga minnakse tegevuse asemel seisundisse, kus seisund on see, et nii ongi ja ei areneta. Inspektsioon muidugi kiitis, et väga palju head tööd on tehtud ja kasutatakse abiprogramme ja kuidagi peab sellest supist ju välja tulema. Vaat niisugune kena jutt on siis, ma panen lingi ka üles, aga siin koolijuhtide ametühing kutsub valitsust üles toetama vähekindlustatud peresid investeerima tugiteenustesse nagu kõne- ja keeleteraapia. Seega siis, mis juhtub 20 aasta pärast, ma ei tea. Kuidagi nad rääkida oskavad, aga hea, et tähele on pandud. Täna meil samas viies Ramadan 1443, 7. aprill 2022, 6. Nisan 5782, 7. soegu 10235 ja juuliuse päev 2.459.675. No täna siis 1819 kinnitas Aleksander esimene Liivima talurahva seaduse, millega päris orjus ära kaotati, aga mine sa tea, äkki on hakkanud juba tagasi tulema. 1870. oli Tartu ülikoolis esimene Kalevipoja õhtu ja sellest õhtust olla välja kasvanud Eesti üliõpilaste selts ja kõik muu, mis sellega seondub. 1943 Sandoz Laboratori Baselis sai esimest korda maha lüsergiin, happed ja dietüülamiidi tilgakese tootmisega ja sealt läks lahti. 1945, 184 Saksa rammimislennukit ründas ameeriklaste 1300 pommitajaga salka, et hoida alla pommide alla heitmist. Henry Ford suri ära 1947. Henry Ford oli see, et oma kulu ja kirjadega saatis ta kõikidesse USA raamatukogudesse Sioni tarkade protokollid. See on igavesti uhke raamat. Katsuge läbi lugeda ja katsuge mõista, milles seal tegelikult jutt on. No, peale selle võttis ta oma autotehases kasutusele konveieri. Ja kuna tootlikus hirmsasti suurenes, siis tõstis ta ühel hetkel ka oma töötajate palka nii et see oli tolle aja kohta ja tänase kohta ka, kui protsentuaalselt võtta, uskumatu. 2014. The Independent andis teada, et uus DNA test viitab selgelt, et Adolf Hitleri naine Eva Braun oli juudi päritolu. Koguti DNA testi jaoks juukse karvu Brauni kodust leitud kammilt ja teaduslik analüüs. Huvitav, kas on ka teisi analüüse? No võib-olla ka siuke teoreetiline ja luululine. See näitas Brauni ema liinis tugevat seost Ashkenazi juutidega. Väidetavalt moodustavad maailma juutidest just Ashkenazi juudid 90%. Ja neil ei ole tegelikult mitte midagi ühist ajalooliste nii öelda juudi hõimudega. Ashkenazi juudid, need on tulnud ka saaridest ja kohati on vaata, et juudimad kui juudid ise. Nii tema on, aga kui sellest kõigest midagi võib järeldada, siis ikka ainult seda, et kui on juudi keel, kui noh, vaadates YouTube'i videosid selgub, et on puhas venelase geen, siis kuskilt võiks üles otsida eheda eestlase geeni. Eks ole, kui see on olemas... Võt mina ka ei tea, mis me siis teeme või mis me siis teha saame, aga uhke, see geen on leitud, hoidke purgi sees kinni, las ta olla. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios, üksi üle pika aja on saabunud siia Raigo Sõlg. Ja loomulikult mitte selleks, et rääkida asjadest... Noh, millest peetaksegi ainult rääkimist niimoodi heaks tooniks või kuidas seda öelda, vaid Raigo käes võib küsida ka muid lihtsaid asju, mis samamoodi meenutavad juba, hakkan segamini ajama, mis samamoodi käsitlevad homset, ülehomset kui kõik muud. Meil on tohutult palju räägitud Eesti sellisest sõltumatusest ja teissugusest sõltumatusest, aga sõltumatus üldse. Väga hea on öelda, et oi, mina olen sõltumatu. Aga kui küsida, et tõesta millegagi?
Päikest. Noh, nüüd sa muidugi ütled, et võib ka rääkida lihtsatest asjadest ja siis paned nii keerulise küsimuse.
Alati juhtub niimoodi, et arvad, et noh, jah.
Et kõigepealt võib öelda, et mul on muidugi rõõm olla siin nüüd jälle tagasi, et ma ei ole mitte kuskile põgenenud, lihtsalt elu tõi sellised asjad tee peale, et näed ei
ja,
saanud.
Ja nii naljakas, kui see ei ole olme probleemid. Ja varuosade ootamine.
Jah, täpselt. Nigu oleks endal mingisugune...
Nigu oleks iseseisev.
Et tõepoolest tuli oodata auto varuosasid ja mõnda aega ei olnud lihtsalt nii palju rattaid, et oleks saanud siia neljapäeva hommikul eretada ennast. Aga muidugi ega väga nagu kahju ka ei olnud eemal olla, sellepärast, et viimastel nädalatel noh, tuleb tunnistada... No
tore kuulata, kuidas lepa rabeleb, jah?
Jaa, seda ka... Aga ei ole ju olnud väga palju noh, mingid erilisi uudiseid ja teisest küljest tuleb tunnistada, et minu nagu praegune suhtumine on selline, et oleme küll siin, olen küll ka ise nagu mitukümmend aastat nii-öelda kriitiline olnud ja erinevad asju kritiseerinud, siis praegu leian küll, et aeg on selline, et paljud asjad ja sellised probleemid, mida võiks just kui kritiseerida ja kus kedagi nahutada, on kuidagi väga teise järgulised ja ikkagi, nagu olen ka varem välja öelnud siin, et ka aastate jooksul seda, et seni kuni ikkagi sõda ei ole, seni on kõik hästi.
Ja aga nüüd on ja samas kui me võrdleme seda sõda sellega, mis toimus, noh ütleme Iraagis, siis meie suhtumine on suhteliselt erinev, aga no see tõestab ka meie iseseismust, et võt sellesse suhtume vabatahtlikult nii ja teisesse suhtume vabatahtlikult. No, aga hea küll, kuni ei ole sõda, aga isegi kui on sõda, tuleb mõelda, mida me homme sööme, kas kehtivad eilsed loosungid energeetilisest või kurat ja millisest. No sõltumatusest või sõltumisest, mis on üle homme? Ma olen seda tegelikult sinu käest korduvalt küsinud. Aga sa ei ole hiromant ja sa ei saa ka niimoodi, et vaatad üles ja ütled, et näed, mingi trigoon tuleb nii, et vagu taga.
Ei, jah, minu arvates see praegune olukord, näed, me enne saate algust just ütlesime, et me sõjast ei räägi ja nii kui nipsti olime mõne lause järel seal, et aga...
No ütleme, et see on taust.
Et kui nagu nüüd laiemalt võtta ja jälle minna sinna tagasi, ütleme aasta kümnete võib juba enam-vähem niimoodi öelda või aastate taha, mida me oleme ju palju ka kritiseerinud ja ütleme kogu seda maailma... noh, siis üle ilmastumist või globaliseerumist, siis praegu nagu need nii-öelda halvad viljad paistavad kõige paremini välja.
Moonusasti paistavad.
Ja just see, et tänu sellele, et oleme kogu aeg rääkinud, kuidas me soovime globaliseerumist, kuidas me soovime seda, et iga üks kuski nurgas nokitseks oma asja, kõik ülejäänud asjad tuuakse sisse teistes riikides, kes oskavad ja teevad seda asja paremini.
Juba aasta kümnete eest oli see, et ei tohigi nii palju põllumajandus saadusi olla. Kolmandik tuleb sisse vedada muidu, kurat tea, mis muidu.
Täpselt
autokummi tootjad, need kärvavad kõik ja, kärbsed.
Ja nüüd siis näeme tegelikult, kuhu selline globaliseerumine ja suhtumine viia võib. Et kui kuskil selles ketis üks lüli kukub, siis läheb tervese kaardi majakene. Et praegu nagu oht ikkagi no, selle poole ju... on.
No niimoodi ta umbes on, sellepärast, no sai ju räägitud 20 aasta eest, et Euroopa Liit ja riikide ühishuvi, need on kaks väga erinevat asja. Ja. Üks on võimupüramiid riikide üle ja teine on see, et no kuidas sa ütled, kui tuleb kõrgemalt poolt käske, et hakake külvama ananassi, et meil ei kasva?
No jah, aga see sinu esimese küsimuse juurde tagasi tulla, siis no, olge mausad, et vajaks küll võibolla pikemalt natukene mõtlemist ja arutlemist sel teemal ise endaga, aga see sõna sõltumatus, kui keegi inimene väidab enda kohta, et on sõltumatu või kui riik väidab enda kohta, et on sõltumatu, siis no, igal juhul see ei pea paika, tähendab, ei ole võimalik absoluutselt sõltumatu. Ma ei kujuta lihtsalt ette.
Mida see tähendab?
Üks asi on nagu ise seise, millest ma võibolla, no tegelikult kindlasti võib võtta põhiseaduse kommenteeritud väljaande, seal on need asjad kindlasti väga pikalt ja põhjalikult kõik lahti kirjutatud, aga ma ei teadnud selles osas tänaseks ette valmistada.
No ja see on nii pikalt kirjutatud, et kui sa lõppu jõuad, on algus juba meelest ära, aga väga ilusti oli öeldud.
No minu see hea näide see sama globaliseerumine ongi, et globaliseerunud maailmas, kus ükski riik tegelikult, või noh, ma ei tea, ma ei suuda seda kinnitada, võibolla ikkagi on neid riike, kes suudavad vajadusel eksisteerida absoluutselt ilma igasuguse impordita, see tähendab, et toota kõik vajalikku selleks, et riigina püsida ise, kui selline riik on olemas, siis ta võib vähemasti riigina öelda, et jah, ta ei sõltu ühestki teisest riigist, aga ma arvan, et täna vist enam seda nii ei olegi, sellepärast, et kõik, igasugust poliitikat ju täna ja poliitilisi seisukohti kujundatakse noh, sugugi mitte lähtuvalt oma sisemisest eetikast, ma mõtlen kas või poliitikuid, vaid lähtuvalt sellest, et kui ma ühe või teise otsuse teen, siis kuidas see mõjutab majandust näiteks. Noh, see tähendab, et tegelikult
kas
inimese...
Kas nii kaugele mõeldakse?
No, kui ma vaatan mingit võibolla Hiina käitumist, millest on räägitud vähemasti nii palju, kui meedias sellest lugeda saab, siis tundub küll. Vähemalt sellised suuremad riigid kindlasti mõtlevad niimoodi.
Suuremad riigid ja Hiina esindab Hiina huvisid ja kõik.
No jah, lihtsalt ma mõtlen, et seda küll. Aga...
Ja Hiina võib öelda ajaloolised sõnad, kui küsitakse ideoloogia või mille kohta hilja. Meid on juba liiga palju.
Ja... Noh, vaata, mulle lihtsalt meeldib nagu vähemasti mängida, ma ei tea, kas ma suudan nende järgi elada, aga mulle meeldib vähemasti kogu aeg mängida selliste eetikakategooriatega ja ma arvan, et noh, nii nagu üksikisikul nii ka võibolla suuremal sootsiumil riigil on tegelikult, oleks nagu ikkagi tore, kui oleks oma kas või selline eetika või moraali koodeks, millest ta alati kinni peab.
Jah, vaat, kui oleks konstant, sest muidu me võiksime praegu näiteks küsida, kas konventsionaalne sõda on eetiline, unustades, et tegemist on sõja ja tapmisega. Vaat, see on ka omaette moment, eetika, mis on eetika ja muidugi võib küsida siia otsa, võibolla sa üritad isegi vastata, kas sinu meelest Adam ja Eeva olid sõltumatud?
See on...
Eriti kui võeti kätte ja seda... löödi nad välja paradiisi ajast
nagu
vale tegevuse ees.
Mul kohe kargab mõttes, et vaat, see on kindlasti üks teema, kus ma ühtegi sõna öelda ei tohi, sellepärast, et pärast sa saad hirmsaid kirju.
Jah,
ära võtta sõna. Ära võtta sõna teemadel, millest sa mitte midagi ei tea.
No jah, hea küll. Vaba tahe ja tahte vabadus Aquino Thomas... Hüva, mea kulpa, mea maksimum kulpa.
Aga jah, mis küll oli üks selline teema, noh, ma ei jälle väga süvitsi ei ole nüüd sisse läinud, noh, peab tunnistama, et üldse viimasel ajal ma tegelikult üritan ikkagi vähem lugeda uudiseid, nad küll tulevad uksest aknast sisse, aga noh, tead, oma see sama hingeseisund on ka nagu tähtis ja vaim.
Eks
vaim.
Deja vu tunne ja muidugi emotsionaalne käsitlus. Fakti vähe, aga tundeid palju.
No jah. Ja tegelikult noh, ei tahaks, vaata ongi see, et ma ei tahaks seda, kuhu tegelikult ütleme praeguses olukorras paratamatult see nii-öelda, noh, asi kõik viib, et mis oli üks asi, millest ma kirjutasin sulle ka enne nagu täna saadet, et kuhu või, et korra võiks nagu pilgu lihtsalt oma enda, ütleme, kuskile lapse või noorpõlve heita, et noh, see möödus ikkagi, noh, minul küll natuke hiljem kui sinul, aga ikkagi nõukaajal ja Tartus sellel ajal, kui mina olin teismeline, no eks ma muidugi kasvasin ka sellises peres, kus ma sain juba sellise kasvatuse, aga ma võin väga selgelt öelda, et ma olin päris suur nii-öelda, noh, üldistan praegu, ma tean, et jutte ei ole nii-öelda venelasest, vaid pigem venekeelsetest, aga kogu sellest venelaste vihkaja olin ma nüüd päris kindlalt.
Tõna venelane tähendab praegu isendit, kes räägib vene keeles.
Printsiibis küll, sest mis see teismeline, kes seal vahet tegi. Et arvestades seda, kuidas omal ajal, kuidas nad nõukaajal tegelikult enamik neist, vähemalt need, kes meelde jäid, kuidas nad käitusid, millise üleolekuga, noh, Tartus väga selgelt võib öelda, et kogu see mingisugune Hiina linna, noh, sealt nagu jooksis nii-öelda mõtteline mingisugune piir, kust üle oli üks maailm ja teisel pool oli teine maailm ja kui need maailmad piiri ületasid, siis läks andmiseks.
Vaat siin ongi see, et lapsepõlves, hea küll, me võime öelda lastetuba see püha sõna Kinderstube, et ma lähen koju ja kui mul on võrrelda laua peal näiteks nii-öelda Eesti aegne suhkrutoos, ja nõukogude aegne mingi teine, noh, keraamiline ese, mis pannakse laua peale võidoos minu pärast, siis sa tajud kvaliteedi erinevust, eks ole? Ja samamoodi see kvaliteedi seletamatu erinevus, noh, tähendab silmaga nähtava näpuga katsutava erinevus, haagib kuidagi pidi tahes tahtmata psüühikasse ja tundub, et kui vaatad suhkrudoosi ja see on ilusam, siis tõepoolest vanasti oli vist parem elada või. Aga ma kardan, et teadvus see mõtestatult, sõnastatult, see tõepoolest lastele ei jõua.
Jah, no ma ütlen, et lapsepõlv, hoolimata sellest, kus sa elad, kui sul vähekegi on nii-öelda hooli perekond sinu ümber, siis lapsepõlv on alati ilus. Et, aga jah, mis ma tahtsin öelda, et mis mind nagu täna nagu nukraks teeb, on see, et omal ajal oli nagu suhtumine teada. Ja mul küll ei õnnestunud mingites suurtes kaklustes õnneks osaleda, mul jäi oma elu rikkumata, meile isegi ei müüdud trushpakette, kui me läksime neid poodi ostma. Ma olen siiamaani tänulik müüjale, kes poisikesed uksest välja saatis, et milleks. Et jumala pärast oleks veel mingisuguse suure...
Trushpakett iseenesest, ma ütlen ausalt, raskesti kasutatav.
Kindlasti, jah. Aga noh, ma ütlen...
Aga efektne, muidugi.
Mis see poiskene mõtles, eks ju?
A trushpa on tagurpidi absurd.
aga jah, see suhtumine oli nagu väga selge. Nüüd kui pärast seda, kui Eesti isesisvaks sai, oli nagu selge, et enam sellel võõral seltskonnal siin nii laiutada ei õnnestu, siis hakkas minus see ümber kasvamine, eks ju. Selles mõttes ma ei saa nüüd öelda, et ma oleks kedagi armastama hakanud vihkamise asemel, aga kindlasti leppima, kindlasti mõistma, kindlasti üheskoos korralikult elama.
Et nüüd oleme kõik siin piiride sees.
Nüüd oleme kõik siin piiride.
Piirivalve on peal ja... Vaat nüüd on olud niisugused.
No jah, et ühel ütleme, seltskonnal ei õnnestu, tal on see suur lai tugi selja tagant ära võetud, et tal ei õnnestu oma šovinistliku jama enam niimoodi peale ajada. Ja tänu sellele, noh, vaat kui nagu selline olukord nagu lõppes, siis andis see ka võimaluse, noh, just nimelt sellisele sisemisele leppimisele nagu asuda. Ja mina nagu arvan, et ma sain sellega väga hästi hakkama. Kuni tänase päevani.
No,
ja vaat nüüd ongi...
Minu küsimus on ka see, et hetkel olud on niisugused, et ühe õudusunene on jutumärkides muidugi. Võib küsida, mida hakkab maailm peale 140 miljoni lind priiga, kui noh, mõeldakse järjest uusi asju välja, mille eest karistada Dubais või kus see oli, kut ei saa edasi, ei saa tagasi, sest selgus, et ta on venelane.
Mm.
No mida nüüd?
Ja.
Aga ma... Milles süüdistati Hitlerit?
Paljudes asjades.
Ei, no ma pean silmas genotsiidi.
ma arvan, et enda puhul ma võin suht nagu veel ikkagi rahulik olla, et eks on siingi varem välja öeldud ja et kahtlemata ma ei lähe seda teed, et ma hakkaksin üldistama ja lihtsalt ühte nii-öelda eriti veel tervet rahvust või rahvuste kaupa inimesi ise enda jaoks tühistama, nagu see moodne sõna nüüd on. Aga natuke kahju on, et kui sellist tendentsi ilmnema peaks, et aegajalt ma näen seda. Vaadata kas või neid Facebooki kommentaare või midagi sellist, siis tegelikult noh, mõned asjad juba lähevad ikkagi päris koledaks. Ja noh, see teeb meele nukraks, ütleme niimoodi.
See teeb meele nukraks jah, aga vaat, mul oli õnn ja rõõm midagi taolist üle elada. See oli 80. lõpp, 90. algus, no võta see aasta arv täpselt välja, aga me käisime Raimo Aasaga päris palju esinemas. Ja korraga, noh, üks osa saalist naerda ei julge asutuse pidudel. nõuti, et pange siis venkudele nii, et tolmab ja väga hästi läksid peale Raimu Aasa, nii et ilusad aktsenti imiteerivad lood.
Mm-hmm.
Kus, no tihti peale nalja ei olnud, aga kui ta hakkas niimoodi rääkima, siis oli juba suur aplaus. Vaat see on ka oma ette karja instinkt. See jut võib praegu mõnele tuttav tulla ja solvavgi, aga. Aga mida me teeme? No võtame kas või selle, et ma siin saate alguses rääkisin, et Anne Veski ei kommenteeri loll, kole ja paha. No, seda sõjavärki. Aga on ju teised ka. 81-aastane Anu Kaal võiks ju ka aktiivselt sõna võtta. Tema on saanud selle sama sõpruse ordeni, mis Anne Veskigi neiupõlve nimega rahvaste sõpruse orden. No või Arnold Rüütel. No vaat siin on see sõltumatus.
Aga ongi raske. Ma kujutan, ma saan täitsa tegelikult nendest inimestest aru ja selles mõttes on endalgi ütleme, et raske tulla siia raadiosse nagu midagi rääkima sellepärast, et no, see hinnang ei saa olla ühene. Ja kui see hinnang ei ole ühene, siis on nagu kogu aeg noh, keeruline, et võibolla kogemata sa mingisuguse lause või sõnastusega natuke libised, millest keegi haarab kinni ja siis on nagu tihti peale mõistlikum hoida lihtsalt suu kinni. Sest noh, see on see, et kui neid emotsioone hakkab liiga palju kuhjuma, siis nendest tahaks nagu
aga
kindlasti
eemal olla. Juhivad massi.
Kahjuks küll, jah. Seda ma tean. See on massipsühholoogia. Aga vähemasti ka arvestades seda oma asja, mida ma nii-öelda vabal ajal teen, ehk siis riigikaitset, siis ütleme, ma nagu arvan, et igas olukorras ükskõik kui kole või see ka ei oleks näiteks, noh, sõdur kui selline peaks säilitama kaine pea ja külma närvi.
Oleks palunud küll tegelikult.
Sest kui sõdur läheb emotsionaalseks ja hakkab emotsiooni pealt tegutsema, siis ta muutub ohtlikuks ka ise endale. Noh, selles mõttes, et ta hakkab vigu tegema. Ja selles mõttes, kui...
Tema peale ei saa enam kindel olla.
Jah.
Sest korraga tunded löövad peakohal kokku ja ta teeb vea.
Ja
mida teised ei oota.
No nii on. Nii on ta juba taktikalises lahingus või ütleme taktikalises olukorras, aga veel hullem, kui emotsioonid viivad välja selleni, et näiteks kui sa muutud emotsionaalseks, kui sa näed vastaspoole, ütleme, noh, kas või neid samu kuritegusid, marodööritsemist, muud taolist.
No kui sattud peale, ja hakkad, siis
ja hakkad
eetika ütleb ühte, ja, aga
seda
kas
küll,
määrustik
aga...
lubab?
Ja kas määrustik lubab, aga ongi ohtlikum see, kui sa ise muutud samasuguseks. Et,
ja õigustel, et aga vaata, mida nemad teevad.
Jah, sest ole? No siis...
Kes su eeskuju siis on?
See ongi, siis läheb ahel käima ja siis sellel asjal nagu lõppu ei ole. Ma nüüd ei väida, et neid kõiki peaks nagu siit kinnastes kuidagi seal kohtlema, aga... No, ma ei tea, kas ma nüüd julgen siukest asja ka välja võtta, sellest võib ka keegi juba kinni hakata, et kui juba peale satud ja otsustad karistada, siis vähemasti ilma alandamiseta ja ilma piinamiseta.
Ütleme seda siis, kindlasti.
Ütleme siis niimoodi, et kui asi läheb alandamiseks, näiteks ega lõppude lõpuks, olen ka näinud piisavalt neid filme või klipikesi, kus No, vaat ei taha minna selle teema peale.
No lõpetame selle ära, aga katsume minna nüüd tipa-tapa ülehomsesse ikkagi. Me peame ülehomme midagi sööma, meil peab olema talvel soe, sest Euroopa Liit võib otsustada mida tahes, näiteks Hispaania või Lõuna-Prantsusmaa tingimuste järgi.
No jah, aga ma arvan, et me saame sellega ikka hakkama ka, mis seal siis ikka. Aga tõenäoliselt selles mõttes, noh, kui olukord on ikkagi, see on globaalne selles mõttes, see ei ole mingisugune lokaalne, globaliseerunud maailmas ei saagi miski esi enam olla lokaalne, kõik need haarmed jõuavad igale poole, kahtlemata tulebki siis sellega arvestada, et küll läheb meil elu kallimaks, võib-olla mingist asjast tekib puudus, aga ma arvan, et sellega lihtsalt peame leppima, et kui siin esimesel mingi nädalal või paaril juba toimusid kuskil Hispaanias äkki või juba mingisuguse streigid, et näed, tahame seda ja ei ole rahul sellega, et no siis inimesed, kuidas teil see
no Britid, kuidas teil see lävi energia hinna tõusud
ja et kuidas teil see valu lävi nagu nii madal on, et no nüüd nagu üldse, et see jällegi sellisest isikliku majapidamist võtta, et noh, läheb nüüd vool ära 4 tunniks, no mis ma teen, hakkan juba seinu lõhkuma ja vihast närima midagi või, no ei.
No millega siis tuleb varjuda, kas sellega tuleb varjuda, et meil on riik ja riik on toiminud hästi või sellega, et noh, ma ei teagi, kuidas seda nimetada, kannatame ära.
Ma arvan, et praeguses olukorras mina lähen pigem olen püüan nagu säilitada seda optimistlikku meelt, et kui nüüd riik ise vigu tegema ei hakka, selles mõttes ei hakka nagu olukord ära kasutama, millest ma tahtsin ka täna jälle korra rääkida, mis
see
on küll vana teema.
Kõige suurem oht sellepärast, et see riik pistab, noh, jah, jälle, ja. Keda, mida ma pean silmas nüüd riigi all, aga nina pistetakse välja siis, kui ei ole vaja.
Ja, et kui ta nüüd praegu, sellepärast mina olen praegu nagu suht ettevaatlik ja vaoshoitud kriitikaga näiteks nii öelda kas või valitsuse või poole vaadates, et kui nad nüüd rahulikult neid samu küsimusi lahendavad, kas või mõeldes sellele, mis saab ülehomme, nagu sa küsisid, kui nad seda teevad, ja kui nad ei tee mingit, ei tea, mis asju praeguste uudiste ja selle emotsioonide varjus, siis oleks halb. Siis oleks halb, paha neile nagu midagi ette heita, et pigem kui ma loen, noh, tõsi, täna küll näiteks jälle pikas intervjuus Isamaa esimees lükkas selle kõik ümber, et ei ole nad siin mingisugust võimu vahetust plaaninud ja nii edasi.
Aga kui ma vahepeal, asjus nad seal on siis?
Kui ma vahepeal selliseid uudiseid nagu lugema hakkasin, siis mõtlesin küll, et no püha müristus, kas teil enam nagu paremat aega ei, või noh, enam hullemat aega ei mõtle välja, et siis kui on mingisugune jama, et siis me hakkame veel mingisuguseid võime vahetama ja mingisuguseid mänge mängima ja nii edasi, et noh, see on jällegi, võiks ka küsida, et kas te ise nagu arvate, et see on nagu eetiline üleüldse? Mis siis, et seadus teile võimaluse annab? Et,
aga see näitab jälle seda sama needust, et riigil ei peaks olema mitu parteid.
Ja.
Ei ole midagi parata. Jälle tuleb kuskil nurgas keegi kõrvad laiali. Ei, meie teeme nüüd niisuguse kokkuleppe. Ma lubasin talle traktori ja ta lubas mulle hääle anda. See käib avalikult.
Ikka jõuame selle nii jah, paraku. Aga just, et ma olen siin viimastel päevadel nagu puutunud natuke kokku, et miks panebki ennast ka nagu natuke jällegi kahtlema, et ma tõesti kutsuks selles mõttes, no kes olen mina muidugi, aga ma kutsuks küll üles, et ei tehtaks nii nagu tavaliselt sellistel puhkudel, et kui kõigi tähelepanu on pööratud mingisugustele teemadele ja emotsioonid on laes, siis selle varjus hakata ei tea, mis imelike asju vaikselt nii võrdades ära tegema, et kui sellised asjad välja peaksid tulema ja kui sellised asju tehtaks, noh, siis kukub tõenäoliselt igasugune noh, toetus päris nagu kiiresti ja ma ei ole kindel, kas selline ühtsuse hävitamine, noh, ütleme rahva ühtsuse hävitamine praegusel ajal on mõistlik, sest me tõepoolest võib ka öelda, et ega me ei tea, mis meid üle homme ootab.
Ega jah, ja samas muidugi praegu arvestades, et suured sündmused jooksevad taustal, kuradi tore oleks saada võimule ja siis, kui kohe pärast seda lõpeb sõda ära öelda, et näe, tänu meie partei targale ja tugevale juhtimisele, blä, 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 ja usu mind, usutakse.
Mhm. No, nii-öelda sükse sarkasmiga ja väga musta huumorina võib ju öelda, et siis kui paar kuud tagasi, vist võibolla isegi sain, ütlesin juba eelmine kord, kui siin olin selle välja, et kui hakkas see koronaviirus ja kriis hakkas nagu vaikselt ära laabuma ja ära kaduma, et siis võibolla mõnel seltskonnal oli päris hea meel, et tuli midagi uut. sest sellega annab ju jälle võib-olla millegi mitte tegemist näiteks vabandada, et pole aega valitseda, kriisid vajavad juhtimist või midagi taolist.
Jah, just nimelt, et pole aega riiki juhtida, tuleb tegeleda pisiasjadega või... On see nüüd
no, mida, midagi umbes sellist, aga no see ei ole tähtis, kes seda ütles, see tõesti ei ole tähtis, aga
ma mõtlen, et
aga see on printsiip just kui, et selles mõttes on hea nagu, et kui midagi jääbki näiteks tegemata, kui mingid asjad, noh, on võimalik alati öelda, et aga vaadake, mis aeg meil praegu on, meil ei ole praegu võimalik ja aega ja noh, sellele panustada, me tegeleme praegu tähtsamate asjadega, eks ju,
ja.
Et noh, No mis see näide nüüd siin viimastest päevadest oli see sama, no tõsi, ma ei ole eelnõud ennast lugenud, ma jällegi hoidun natuke, ma lihtsalt vaatan nagu põgusad neid uudiseid, nüüd see sümboolika nagu keelustamise eelnõu kuskil karistusseadustikus ja kuhu siis poogiti juurde see mingisugune vihakõne regulatsioon ja nüüd siis mitu päeva juba räägitakse, et kuidas seda niimoodi ikkagi nüüd märkamatult taheti teha ja kas sellist asja üldse kehtestada regulatsioonina praegu saaks, mis on isenesest väga jällegi omapärane põhjendus, et muidu ei oleks kellegil vist selle vihakõne reguleerimise vastu täna enam midagi, aga siis me ei saa ju enam öelda avalikult neid asju välja, mida me täna öelda saame. Ehk see vihakõne regulatsioon võiks muutuda täpselt vastupidiseks. Inimesed ei saa enam Venemaad sõimata, kinni pannakse.
Ei, miks ei saa, kuule, Facebook isegi ka tegi ju erandi.
Ei, no praegu, aga ma ütlen, et kui see seadus tuleks, selles mõttes, et nad ise praegu reguleeriksid.
Et kohalik seadus oleks nagu kõvem kui YouTube ja Facebooki seadus.
No ikka.
Ist das möglich?
No ikka. Kohalik seadus on ikka tugevam. Ega siis, ja see on nagu sama asi, et kui sa Facebookis ütled mingisuguse koleda lause välja, siis kõik riigid võivad su kinni panna, kuhu sa lähed pärast selle lause välja ütlemist.
Ja see on see ringkäendus kinni panek. See oli ju ammu juba.
Just, ja siis istud ühes riigis on vaja ära, lähed teise riiki, seal istud jälle ja niimoodi võid sa istuda terve elu lõpusesti kinni.
Istud ja istud.
Et vot selles mõttes nüüd see vihakõne nagu sanktsioneerimine oli nagu omamoodi siuke kurioosne asi, et nüüd leiti küll õige aeg. Aga selle varjus on on ka muid asju, et mulle kamraad just, kes töötab valitsasutuses, saatis mulle mõni päev tagasi näiteks, et kuule, et sina kui kunagine kõva nii-öelda õigusloomega tegele ja et vaata millised asju nagu kavandatakse. Ja tegemist ei ole mingisuguse ülitähtsa seadusega võib-olla, tegemist ei ole mingi asjaga, mis mind isiklikult puudutaks, aga tegemist on ohtliku praktikaga, kui selline asi läbi peaks minema. Nimelt seal üks seadus rakendussätetega tunnistatakse kehtetuks ja öeldakse, et aga selle seaduse alusel kehtestatud õigusaktid, volitusnormide alusel kehtestatud õigusaktid, jäävad kehtima veel pikkadeks aastateks. Kus juures? Seal oli vist isegi nii, et alates 2023. aastast võib nendes määrustes ka muudatusi teha.
See tähendab, et ehk siis peksta seadus... ei tohi, aga peksta tohib nurga taga.
Et õigusriigi üks point ongi ju see, et kehtib see sama õigusaktide hierarhia. Iga madalama õigusakti kohal peab olema seadus, mis annab õiguse sellise madalama õigusakti väljaandmiseks.
Kui seadust ei ole, on kogu püramiid rikutud.
Kui seadust ei ole, peab kogu püramiid olema kadunud.
No jah, sellest seadusest jätkub ja samas see seadus tõmbab ju suuremas püramiidis killu välja. See ei ole praegu oluline.
Ei, no aga siis tehaksegi vajalikud muudatused, vajadusel lapitakse see auk ära. Aga kui sa ütled, et seadus läheb kehtetuks, aga kõik, mis selle alusel kehtib, ütleme valitsuse ja ministri määrused, jäävad kehtima ja neid on veel õigus muuta ka, siis see tähendab, et sa tegelikult, noh ütleme, et üks suur mõte või suur osa õigusriigist läheb hävitamisele.
Põhimõtteliselt seda...
Sest me enam ei räägi seaduse ülimuslikkusest ja seaduse alusel tegutsevast. No ühesõnaga ongi õigusriik, kui selline on...
See paneb ju naksti põhiseaduselegi põntsu.
No nii on, jah.
Eks see ole?
No ma, jah.
Seal on ju loetletud seaduste alusel ja kuidas, eks ole?
No täpselt, jah.
Aga...
Et kui sellised asju... Muide... ja neid, sellised asju ma vaata, ega ise ju ei näe. Vaat, see ongi see, et kui nüüd inimene, kes, kelle lauale ta tööasjus on juhtumisi jõudnud ja noh, näeb seda, võib-olla juhib sellele tähelepanu, noh, siis on ehk võimalik, et sellele saadakse käsi ette. Aga kui see asi läheb ükskord läbi, siis on tee avatud. Sest aga nii on ju varem ka tehtud.
Ja võt, kui sellised... Aga seda ma tahtsingi öelda, et tegelikult seda ju testiti koroonaga, ja. Kus valitsuse määrused
ja.
Tegid ime asju, aga õiguskansler ei saanud midagi teha, sest seadust ei olnud. See on ju nagu selle sama pilootprojekt.
Mm-hmm. No printsiibis küll, jah. Et võt, kui sellised asju hakatakse tegema, siis noh, jällegi, ütlen veel kord, et siis... siis ärgu imestagu, kui ühel hetkel jällegi on suur lõhe, on suured probleemid ja muu taoline, sest no, ei saa sellised asju kriitika vabalt kaua vaadata.
Raigo, siin tekib ju see, et kas siis ütleme kohalik vallavalitsus saab ka midagi muuta nii, et see kehtiks ainult vallas? Või aga see on võibolla... Nii et no, sa oled siiski profi ja...
Ei no, kohalik omavalitsus, tal on oma, ütleme nii, et on nagu lisaks volitusnormidele on nagu nii-öelda pädevusnormid, et ehk kohalik omavalitsuse seaduses on...
No kui tal on partiiline pädevus näiteks.
Ei. Kui tal, seaduses on ette nähtud valdkonnad, kus kohalik omavalitsus teise juhtimistasandina riigis omab õigust ise õigusakte välja anda. Seega noh, need ongi need, kus tegelikult kohalik omavalitsus saabki ainult selle konkreetse kohalik omavalitsuse jaoks õigusakti kehtestada. No minu pärast mingi jäätmekäitlus eeskirja.
Kui
kassidega öörte pidamise kord.
Kui seadust ei ole, aga on mingi lai määrus, siis kohalik omavalitsus saab selle alusel endale teha
ei.
Erandi.
Ei.
Oled sa kindel,
ma, et ei? Määru, ütleme, no, see läheb nagu õigusloome või õigusaktide ja normitehnika loenguks. Aga riigi tasandi õigusaktid ja kohaliku valitsuse tasandi õigusaktid on nagu kaks eraldi selles mõttes.
Seda ma kujutan ka, et umbes nii peaks olema.
Ja mitte ei ole nii, et seadusalusel kehtestab määruse valitsus, mille alusel kehtestab määruse minister, mille alusel kehtestab määruse kohaliku omavalitsus. Ei ole nii.
Kurat, see teab.
Aga see, et kui sa nüüd tahtsid nagu küsimusega juhtida sellele tähelepanu, et kas kohalik omavalitsus võiks kehtestada noh, just kui midagi sellist, mis tegelikult ei ole kooskõlas seadusega, no absoluutselt. Neid näiteid kindlasti on. Aga
juba võib.
Selle nende järgi, ei. Ma ütleme nii, et ta ei tohiks.
Ta ei tohiks.
Või õigemini, ta ei tohigi. Aga seda muidugi tehakse. Sellepärast oligi ju näiteks maavanema institutsioon tegi ju teenistuslikku järelvalvet kohalik omavalitsuse õigusloovate aktide üle. Et kui kohalik omavalitsus selles maakonnas midagi kehtestas, siis saadeti see maavanemale ja maavanem siis ja maavalitsus siis vaatas üle, kui seal siis, et kas see kõik on nii-öelda, et kas tegemist ei ole mingisuguse seaduste kõrval ja vastuolus seadustega vastu võetud õigusaktiga.
Aha, see tähendab, et maavanem oli siis
ei ole
nagu
enam.
Noh, väike õiguskantsler või?
No printsiibist, riigi käe pikendus koha peal.
Aja.
Seda tehakse tegelikult täna ka, aga minu teada on vist kas rahandusministeeriumist on et kannab neid ülesandeid, aga ma nüüd viimastel aastatel ei ole nii selle haldusstruktuuri ja halduskorraldusega seotud olnud, et ma päris peast ei julge nagu öelda, aga seda, et kohalik omavalitsuse tasandil võidakse igasuguseid ime asju teha, noh, elu näitab, et nii on.
See tähendab, et sina vaatamata sellele, et sa oled jurist, õhtul, kodus, kamina ees, ei loe riigi teatajast mõnda uut seaduse kombinatsiooni, vaid eelistad näiteks Asimovi teoseid.
Jaa. Ma olen seda vist kunagi öelnud ka, et ma püüdsin hästi, ma olin hästi agar õigusteaduskonna tudeng, kui ma ülikoolis olin. Ja siis ma mul oli vahepeal see periood, et kui tuli välja uus riigiteataja, siis ma kohe raamatukokku läksin, võtsin selle riigiteataja ja lugesin kaanest kaaneni läbi. Ja siis ma ühel hetkel, kui ma juba natukene kauem ülikoolis olin käinud, sain aru, kui mõtetu selline tegevus on. Sest jurist, kuigi tihti peale eeldatakse vastupidist, siis jurist ei ole mitte see, kellel on kõik seadused ja õigusaktid, mis Eesti Vabariigis ja maailmas kehtivad peas, vaid kes vajadusel, kui tekib mingi probleem või mingi kaasus, teab, kust leida vastust.
Jah. Vaata, siit me jõuame meie kalli koolihariduse juurde. Mida me peaksime tegema oma haridussüsteemi toormaterjali ehk õpilastega? Kas tagama, et nad on pähe õppinud või tagama, et nad oskavad googeldada? Mida nad peaksid praktilises elus oskama?
No ma nüüd kindlasti ei ole päris õige inimene vähemasti. Ma ei tea, ei ole nüüd mingi haridus inimene, aga hakkasin kohe mõtlema selle peale, et mina puutun praegu kokku konkreetselt põhikooli haridusega vähemasti nii palju, et ma vaatan iga päev üle matemaatikat, mida siis tütarkodus teeb. Ja ma pean ütlema...
See on eneseharimise mõttes või...
Ei, lihtsalt vaatan ka üle, et kas kõik on õigesti tehtud ja noh, ikka mõnikord tuleb nagu sellised lohakusvigu või pea juba väsib ära ja siis,
ja,
ja siis me vaatame koos üle. Et võis ka öelda, et tegelikult see, nii palju, kui ma seda põhikooli matemaatikat ja kas või vene keelt siin iljuti vaatasin, minu jaoks on oluline ja ma püüan temale ka, kui ta mõnest uuest osast aru ei saa, seletada noh, oma sõnadega ikka. Selles mõttes ma ei...
Eesti keeles,
jah. Mitte, et midagi pähe õppida. Vaat see ongi nagu see, et tambid, noh, loomulikult on mingid asjad, mida peab pähe õppima, aga kõige olulisem ja minu enda jaoks ka on see, et aru peab saama.
Jah.
Noh,
selles mõttes mul tuleb meelde oma keskkooli matemaatika, kus ma õppisin ensüklopeedias, sest seal oli selgelt väljendatud, mis see on.
Mhm. Ja noh, aga samas vene keelega mul tuligi, oligi üks tore näide, et tuleb siis tütar minu juurde ja ütleb, et kuule, ma ei saa nagu aru, eks ju. Ja mina loen mitu korda ja ei saa ka aru. Sellepärast, et seal erinevalt eesti keele grammatikast, eks ju, no väga detaili ei lähe, aga olid, et vene keeles on nagu, et kuidas ainsusest mitmust moodustada. Ja, oli, ja kaks varianti. Ühed on lõputa sõnad ja lõpuga sõnad. Ja tüttar küsib, et mis asi on lõputa sõna? Et igal sõnal on ju lõpp. Ja tõepoolest, miks te kasutate üldse selliseid lollakaid termineid, kus mõtleb inimene, noh, ka laps?
Meil olid eestikeelsed terminid või?
Ja.
Oi, juh.
Ja siis ma sain nagu, mina ise enda jaoks sain nagu aru, et see lõpuga sõna, kus oli see, mis lõppes täis häälikuga. No, ja sellisel juhul mitmusesse, no näiteks maama, et kui sa paned siis mitmusesse, siis viimane täht asendub teise tähega. Aga kui olid...
Aga kui sa rääkima hakkad, kui... sa jõuad kõik selle läbi mõelda või?
Kodus või?
Ei, no tähendab, sa sattud... Keskkonda, kus sa suhtled vene keeles ja sul on vaja öelda emad ja siis sul käib juba peast läbi, kuidas see lõpu täht, mis sõnadel asendada, mis mitte.
No, eks ta lõpuks jääb ju lihtsalt külgend.
No, siis kuradi
no rääkides võõrkeelet või rääkides kas või eesti keelt, siis sa ju ikkagi üldiselt ei mõtle selle peale, et mis didaktikad ja mis asjad seal, et noh,
Jah. Grammatika, see on üldse minu kõige nõrgem külg. Oli. Ma mõtlen, see kaantevaheline grammatika.
Ja mina juba omal ajal, kui ma ise koolis olin, ei saanud mina aru, et kuidas on võimalik, et eesti keelt tegelikult õpetatakse läbi võõrsõnad.
Ja just.
Et mis jama see on? Et kui te räägite, kui õpetate eesti keelt, siis vaat seal, see on nagu esimene koht, kus peaks kogu õppimine toimuma oma sõnadega.
Jah.
ja samamoodi olid ka need võõrkeeled, et kui seal hakati sulle mingisugustest taatiividest ja adjektiividest ja muust taolisest rääkima, no mulle ei jäänud nad meelde, mis asi on see või teine.
Ja see on paras mõrv.
On.
Selleks peab olema eelsoodumus, et niisugust asja üldse seedida ja ma kardan, et see eelsoodumus, ma ei oska öelda, ühel sajast anna jumal sedagi.
Ja.
Aga siin sa ütlesid jah, et vene keelt õpetatakse koolis. Nüüd võiks ju minna jälle selle sama ahastava teema juurde, et millal keegi avastab. Näed, avastati, et vene kirik tuleks nagu välja lüüa, rahuneti vist maha. Aga võibolla ka mitte. Millal avastatakse, et haridusministeerium peab lõpetama vene keele õpetamise?
No see oleks väga nukker ja kurb.
Ongi nukker ja kurb, aga selles kui palju tundeid, kui palju meediaruumi.
Mm-hmm. Sest mul näiteks tuleb kas või oma kogemusest meelde jällegi, kui rääkida nüüd selles Kaitseliidu liinis tegutsemisest, et aastaid tagasi sai kirjutatud ühte sellist dokumenti nagu tankitõrje rühma ülema ameti juhend või, noh, et mis on tema esitatavad nõuded, mida ta peab oskama, mida ta peab tegema, kõik muud taoline. Ja üldiselt erinevad näited, mida ma kasutasin.
Ta on nagu kehtiva ülema testamendi eri vorm või?
Ei, noh, selles mõttes ameti juhend loogiline, et kui me räägime ikkagi, et neid üksuseid ja neid sellise ametikoha täitjaid on riigis väga palju, siis on loogiline, et neil kõigil on nagu mingisugused ühised nõudmised, eks ju, mitte nii, et ühes kohas üks teeb hoopis midagi muud kui teises riigi otsas midagi teine. Ja siis kõik need näited, mis ma vaatasin seal, olid see, et, no, et keeleoskus peab olema eesti ja inglise keel. No, ja mina nagu mõtlesin, et no, me peame arvestama ka, mis on meie tegevus. Ja kirjutasin, sellest dokumentist ma ütlen kohe ära, pärast nagu asja ei saanud vist, aga ma kirjutasin sinna dokumenti sisse, et peab oskama eesti, inglise ja potentsiaalse vastase keelt. Ja siis selle peale kergitati muidugi kulmu, et mida sa nüüd siia kirjutasid. Ma ütlesin, et aga see on ju loogiline. Et minut näiteks eeldatakse.
Ja tuleb sealt poolt valge lipuga, hakkab kätega vehkima ja midagi seletama ja...
Ja ma ei saa arugi.
Ja
samas on võibolla minu kohustus näiteks teha kõige esmane ülekuulamine.
Jah.
Aga kuidas ma teen seda siis?
No, see
et noh, miartas on see nagu suht elementaarne, et ka erinevas olukorras, rahuajal on seda keelt vaja, sõjaajal on seda keelt vaja, kogu aeg on vaja.
No jah, siin on muidugi see ka veel, et eks võib ju lahendada nii nagu üks kamraad aastate eest, lahendas hiina keele probleemi. Pidi minema Hiinasse ja ma küsisin, et aga kus sa omale siin tõlgi võtad? Ja ta ütles külmalt vastu, et kuule, meid on miljon, neid on miljard. Miljardi hulgast eesti keele oskajat on kergem leida.
Jaa.
Jälle loogika.
Absoluutselt loogika.
Kuidas ta toime tuli, seda ma ei tea. Mida ütleks Asimov selle kohta, mis saab üle homme?
Wow. Harry Seldon või?
No Seldoni kriisid, jah, tegelikult. Jumal oia, kas sa arvad, et nendega ei arvestatud? Põhjus tagajärg seosed, need on varjatud ja segased ainult lihtrahva jaoks.
Ja, no Harry Seldon mängis muidugi suurte numbritega ja suurte massidega, selles mõttes arvatavasti, kui inimene küsib, et mis temast saab üle homme, siis...
Ei me ette tea.
Siis psühhoajaloolased naeraksid ta välja.
No jah.
Aga kahtlemata on igasugused mõttekujad ja muud taolised, kes eeldatavasti teavad või aimavad ja kellel on olemas senaariumid, mis homme juhtub. Ma tahaks nagu natukene selles mõttes olla selline rahulik, kaine, hetkel võib, kaine, kaine mõistusega siis, ütleme niimoodi.
Pragmaatiline.
No jah, et ma valin need inimesed, keda ma kuulan, vaatan nende käitumise tegevuse järgi, näiteks ütleme riigikaitsevallas ikka endiselt rõhutan, et ma pean väga lugu meie kaitseväe juhatajast ja alati kui tema esimeses stuudios esineb, siis on see läbimõeldud, rahulik, kaalutletud, emotsioonidest vaba esinemine, mida on lausa lust kuulata ja selliseid mehi ma vaatan ja kuulan.
Eks ta nii ole ja küllap kui teda on lausa lust kuulata, siis ta natukene teab ikka ka, millest ta räägib ja see on sõltuvalt tundeskaalast ka erinevalt ja kohati väga vajalikult.
Absoluutselt, sest ega temal on ju täpselt samamoodi kogu see informatsioon ja arvatavasti on nagu käes, aga talle on ka väga selgelt esile toodud, et mis sellest informatsioonist on vaht, mis ei ole, mis tuleb kõrvale heita, mis tuleb välja selekteerida ja selles mõttes ma usaldan igal juhul, noh, mina ei kuulu nagu nende hulka, kes üritab igal erialal olla kõva tegija ja ekspert, vaid kui mul on ikkagi oma eriala kasvi sõjanduses, siis ma nagu naaber erialasse õpetama ei lähe, vaid eeldan, et ka seal on oma ala spetsialistid ja mina üritan oma ala teha nii hästi kui võimalik. Ja no, mille võib võibolla veel täna siis niimoodi jälle ära märkida, et täna tuleb järgmine noh, kui juba riigikaitsest nagu räägitud on, et tuleb järgmine siis suurem seltskond liituma ka Kaitseliidu Nõmme malevkonnaga, et olen isegi seal õhtul siis kohal, panen jälle vormi selga ja lähen rääkima meie tegemistest, et liitumise hulk on praegu Kaitseliiduga muidugi hästi suur ja ainuke asi tõesti jälle tahtmata nüüd kellelegi midagi osatada või halvasti öelda või niimoodi, aga aastat öeldes tahaks natuke ikkagi koputada südamele, et miks alles nüüd?
Miks alles nüüd on üks asi ja teine asi on muidugi, et tead, kui nii oleks. Ma olen lugenud seda ka, mida kirjutas Hjalmar Mäe, kui tulid tohutud liitumised ja nendega oli raskusi, sest vaim võib olla ju valmis, aga liha nõder.
Eks ta võib probleemiks osutuda, jah? Ja kahtlemata selline nii massiline nagu astumine tekitab probleeme, et kuidas nüüd sellepärast, et tuleb ikkagi öelda, et meie see vahepeal, ja tõsi, ma isegi sattusin sellisesse aega enne kõike vist 90. algus, kui oli selles mõttes segane aeg, et ei olnud veel uus riik veel paika loksunud, eelmine süsteem oli juba kadunud, mis tähendab, et ikka päris palju tuleb neid, kellel puudub see seniajani igasugune sõjaline väljaõppe.
Jah. Neid on hulgi ja nad on selle üle siia maani uhkust tunnud võibolla isegi.
Ma ei oska seda öelda, aga vot sellistel puhkudel, noh, miks ma nagu natuke ütlen, et miks alles nüüd, sest ka kõige tavalisema reamehe välja õpetamine ja koolitamine võtab aega.
Eriti kui ta on pealt 40.
Just. Ja kui selliste ütleme sõnumite peale alles hakatakse nii-öelda avaldusi esitama, siis võib tekkida võib nagu küsida, et kas meil on seda aega.
Kui palju on nende hulgas inimesi, kes teavad, kuidas seda tegelikult teha tuleb?
No vaatame.
Vaatame, jah. Aga no, see oli optimistlik lõpp muidugi. Inimesed lähevad, nagu sa siin mainisid, küllaltki paljud kompenseerima oma hariduslikku puudujääki, aga
elukestev õppe,
kuigi jah, eks me ole rääkinud sellest ka, mis jääb puudu põhikoolis, gümnaasiumis. Ma olen rääkinud selleski, et kurat võtku põhikooli lõpetades peab inimene olema võimeline juhtima autot või vidinaid veel, mis seal on, mootorratast. Kui ta ei suuda seda, anname andeks. Ta peab teadma, mis juhtub autos, kui auto käib üle katuse.
Aga mõne nädalat tagasi sai ju siin ette loetud, et mis asi on hariduse eesmärk. Ega ma nüüd enam peast ei mäleta, aga see oli alles üpris hiljuti saates. mis on seaduse järgi hariduse eesmärk.
Jah, oli küll, ega ma ka ei mäleta. Aga samas, eks see hariduse eesmärk peab olema umbes see, mis on laste kasvatamise eesmärk. Kanda neile kõik oskused toimetulekuks ilma sinuta.
Mm-hmm.
Aga aitäh, Raigo Sõlg. No mis ma siin ütlen? Meie püha sõda läheb edasi.
Lapsed jalges, terve laste aed on su palges. Nädal on möödas, üüri maksma pead. Taas on selleks raha ja see on hea. Reede õhtul lapsed peast iskeidad. Otsid puhkust kõljud taeval ajal. Esmaspäeval väsimust veel peidad. Lendab aeg, lady madonna, lapsed jalges, elu suuri mõnda on sul jalges. Kestab kaua, kolmapäeval penne kokku loed, neljapäeval pesu vaja pesta. Viilendab aeg, lady madonna, siiski iga päev, iga lapsu pildus vaid
Saade on salvestatud 2022. aastal.